Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка ўпэўнены ў сваёй перамозе на выбарах, паведамляюць кітайскія медыі. Сёння пачынаецца яго візіт у Кітай. Кандыдаты ў прэзідэнты пачалі сыходзіць з дыстанцыі. У Менскім катэдральным касцёле адзначылі 300-годдзе асвячэння храму.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Улады Ірану сёння пацвердзілі, што выявілі факты шпіянажу на ядзерных аб'ектах краіны. Мясцовыя сродкі масавай інфармацыі цытуюць словы ачольніка іранскага ведамства па ядзернай энергіі Алі Акбара Саліхі, які сцвярджае, што некалькі супрацоўнікаў прадпрыемстваў планавалі прадаць сакрэтную інфармацыю ў заходнія краіны. Саліхі заявіў, што пасля таго, што здарылася ў краіне, павышаныя меры бяспекі і палепшаныя ўмовы працы супрацоўнікаў ядзернай прамысловасці. Раней стала вядома, што кампутарны вірус Stuxnet заразіў шэраг кампутараў супрацоўнікаў іранскай ядзернай электрастанцыі ў Бушэры. Улады Ірану назвалі інцыдэнт электроннай вайной супраць краіны. Кітайскі ўрад працягнуў сёння сваю кампанію супраць прысуджэння Нобелеўскай прэміі міру дысідэнту Лю Сяобо. Паводле Пекіну, гэта звычайны злачынец, асуджаны на 11 гадоў турэмнага зняволення, і адпаведнае рашэнне Нобелеўскага камітэту нанясе шкоду стасункам паміж Кітаем і Нарвегіяй. У пятніцу нарвежскі амбасадар у Пекіне быў выкліканы ў Міністэрства замежных спраў КНР. Тым часам прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заклікаў улады Кітаю як мага хутчэй вызваліць Лю Сяобо з турмы. У заяве распаўсюджанай адміністрацыі Абамы гаворыцца, што правядзенне палітычных рэформаў у сітуацыі з правамі чалавека ў Кітаі адстаюць ад эканамічнага развіцця краіны. Улады Вугорщины эвакуявалі жыхароў гораду Калантар, які змешчаны ў раёне экалагічнай катастрофы. Паводле мясцовых інфармацыйных агенцтваў, эвакуацыя адбываецца на тле заявы ўрадоўцаў аб паспяховых працах па ліквідацыі аварыі. Эколагі сцвярджаюць, што ўлады змяншаюць маштабы здарэння. Аварыя з уцечкай ў Дунай таксычных адходаў здарылася 4 кастрычніка на прадпрыемстве ў 160 кіламетрах ад Будапешту. У выніку 7 населеных пунктаў краіны былі заліты атрутнымі адходамі. Згодна апошнымі дадзенымі ахвярамі сталі 6 чалавек. Паветраныя войскі Кітаю і Турэччыны ўпершыню правялі сумесныя вайсковыя вучэнні. Манеўры прайшлі на тэрыторыі Турэччыны ў Анаталійскім рэгіёне. Паводле прадстаўніка Міністэрства абароны Злучаных Штатаў Тамары Паркер, Анкара запэўніла Вашынгтон, што зрабіла ўсё магчымае дзеля абароны засакрэчаных вайсковых тэхналогіяў НАТО і Злучаных Штатаў. Паркер паведаміла, што Вашынгтон мяркуе, што рэактыўныя самалёты F-16 вытворчасці ЗША не былі выкарыстаныя ў вучэннях. Пакістан абяцае ізноў адчыніць памежны пераход з Афганістанам у раёне Хібер, які быў зачынены на знак пратэсту супраць амерыканскага авіаўдару па пакістанскай тэрыторыі. Міністэрства замежных спраў краіны выступіла з заявай, што ўлады па абодва бакі мяжы працуюць над тым, каб забяспечыць вяртанне да рабочага рэжыму пераходу. У Белградзе тысячы людзей узялі ўдзел у маршы пратэсту супраць запланаванага на нядзелю гей-параду ў сербскай сталіцы. Паводле ацэнак паліцыі, сёння на вуліцы выйшлі каля 10 тысяч чалавек. Раней сербская праваслаўная царква заклікала ўстрымацца ад гвалту ў дзень правядзення акцыі сексуальных меншасцяў, хоць сама царква і выступае супраць падобных мерапрыемстваў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.